Sungai Yordan merupakan tempat paling suci ketiga bagi umat Kristen. Mereka percaya Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di sana, di kawasan rimbun Sungai Yordan yang diapit oleh gurun. Pembaptisan itu menandai dimulainya pelayanan Yesus kepada umat. Banyak pengunjung sekarang ini yang mengenakan jubah putih dan membenamkan diri di sungai suci itu untuk menunjukkan keimanan mereka. Sebagian menyimpan air sungai itu dalam botol sebagai kenang-kenangan. Valentina Oliveira, warga Portugal yang mengunjungi tepian sungai itu, mengatakan,
Jesus was baptized here. Now it's holy water, so I took some holy water because
Yesus dibaptis di sini. Jadi sekarang ini adalah air suci. Saya membawa air suci ini karena dalam agama saya kami bisa menggunakannya berkali-kali sepanjang tahun. Bagus sekali dapat benar-benar memiliki air suci asli dari sumbernya.
Sebagian besar Sungai Yordan kini berupa arus air yang lemah dan berbau tak sedap setelah puluhan tahun alirannya dialihkan untuk pertanian dan menjadi bagian dari perjanjian perdamaian tahun 1994 antara Israel dan Yordania. Volume tahunan air di bagian hilir Sungai Yordan ke Laut Mati sekarang ini diperkirakan 20 juta hingga 200 juta meter kubik. Sementara dulu pernah tercatat rekor 1,3 miliar meter kubik menurut laporan sebuah komisi PBB dan Institut Federal Jerman tahun 2013. Hanya dua tempat lagi yang dianggap lebih suci bagi umat Kristen. Gereja Makam Suci di Yerusalem yang dibangun di lokasi yang diyakini sebagai tempat Yesus disalibkan dan dibangkitkan. Dan gereja kelahiran di Bethlehem yang dibangun di lokasi yang menurut tradisi adalah tempat kelahiran Yesus. Gereja-gereja dibangun di tepian Sungai Yordan sedini abad keempat. Pada tahun 1930-an, gereja Yunani, Koptik, Suriah, dan Katolik diantaranya memiliki lahan di lembah sungai itu dan mendirikan banyak gereja berkubah emas serta bangunan-bangunan lainnya. Rustam Kejian, Dirjen Komisi Lokasi Pembaptisan Yordania, mengatakan,
"We can just simply imagine John's baptizing the believers here.
Kita dapat membayangkan Yohanes membaptis umat di sini, makan madu liar dan belalang, menunggu kedatangan Yesus Kristus. Dan hutan belantara yang kita lihat di sekitar gua tempat Yohanes tinggal adalah hutan belantara yang disebut Yohanes membaptis sebagai tempat tinggalnya."
Tetapi Sungai Yordan yang disebut dalam Alkitab itu sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang ini. Surutnya air sungai karena berbagai faktor diperumit oleh konflik puluhan tahun Arab-Israel dan persaingan mendapatkan air yang sangat berharga di lembah Yordan. Memperjuangkan revitalisasi Sungai Yordan tanpa menimbulkan sengketa lagi juga menjadi tantangan tersendiri. Sungai itu merupakan perbatasan antara Israel dan Yordan yang pernah terlibat perang. Sungai itu juga membelah Yordania di tepian timurnya dengan tepi barat, wilayah pendudukan Israel yang direbutnya dari Palestina pada perang tahun 1967. Upaya pembersihan ranjau di lokasi pembaptisan di sisi timur dimulai sejak tercapainya perjanjian perdamaian 1994 antara Yordania dan Israel. Pemerintah Israel telah berjanji akan membantu merehabilitasi kawasan hilir sungai tersebut. Otoritas air Israel mengatakan rehabilitasi itu akan meningkatkan volume air yang mengalir dari Laut Galilea menjadi 40 juta meter kubik per tahun dalam jangka 3 tahun ke depan. Dalam 5 tahun berikutnya, 10 juta meter kubik per tahun akan ditambahkan lebih jauh lagi ke selatan. Proyek ini akan mencakup pembangunan jaringan pipa air, stasiun pompa, waduk, dan renovasi bendungan yang ada sekarang. Khalil Al-Absi, asisten sekjen perencanaan dan air regional di Otoritas Lembah Yordan, mengatakan,
"And all the government and not all the local government in the region are responsible for this."
Semua pemerintah, bukan hanya pemerintah lokal di kawasan ini, bertanggung jawab atas warisan internasional ini. Saya pikir masyarakat internasional juga bertanggung jawab untuk mencari solusinya.
Menurut Bank Dunia, negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara menghadapi kerugian ekonomi terbesar dari kelangkaan air terkait iklim, sekitar 6% hingga 14% produk domestik bruto pada tahun 2050. Rencana yang diumumkan pada konferensi iklim PBB November lalu tidak menyebutkan rinciannya. Rencana itu hanya menyebutkan Israel dan Yordania telah berjanji akan berupaya mengurangi polusi sungai dengan membangun fasilitas pengolahan limbah dan memperbaiki sistem. Membersihkan polutan dan bahan-bahan berbahaya, memulihkan aliran air, dan memperkuat ekosistem alami akan membantu semua pihak bersiap dan beradaptasi dalam menghadapi krisis iklim, kata Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup Israel, Tamar Zandberg. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.